สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยต่อภาคเกษตรของไทยเรา
ค่ะ
นั่นก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสสก.นะครับเป็นหน่วยงานระดับกรมเลยสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
์ใช่ค่ะกระทรวงเกษตรค่ะ
ครับข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาวันนี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจไปจนถึงอำนาจหน้าที่ต่างๆของสสก.เลยคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่าหน่วยงานนี้เขาทำอะไรกันแน่มีบทบาทหน้าที่เป้าหมายหลักอย่างไรแล้วทำไมถึงสำคัญกับทิศทางเกษตรของไทยเรามากขนาดนั้นลองมาดูกันครับ
ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะลองเปรียบเทียบภาคเกษตรเหมือนกับร่างกายคนเราเนี่ยสสก.ก็คงเปรียบเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการหรือให้เห็นภาพชัดๆก็คือสมองนะคะ
อ๋อเป็นสมองเลย
ใช่ค่ะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วก็วางแผนกำหนดทิศทางคือการตัดสินใจหรือข้อเสนอแนะจากที่นี่มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะกับเกษตรกรกับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศเราทั้งหมดเลยค่ะ
โอ้โหเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดก่อนเลยดีไหมครับว่าที่มาที่ไปของการตั้งสสก.เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
ค่ะ
ข้อมูลบอกว่าแนวคิดนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี2521แล้ว
ใช่ค่ะตอนนั้นกระทรวงเกษตรเขาเสนอให้ยกฐานะกองเศรษฐกิจการเกษตรที่มีอยู่เดิมอะค่ะขึ้นมาเป็นหน่วยงานระดับกรมเลย
ครับคือพยายามจะยกระดับความสำคัญขึ้นมา
ถูกต้องค่ะเป็นความพยายามที่จะเน้นย้ำความสำคัญของงานด้านเศรษฐกิจการเกษตรโดยเฉพาะซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะคะได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปีถัดมาเลยคือพ.ศ. 2522
ปี22
ค่ะก็มีฐานะเทียบเท่ากรมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่216ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่23มีนาคม2522
ครับผม
ตอนนั้นสสก.ก็เลยกลายเป็นกรมลำดับที่13ในสังกัดกระทรวงณเวลานั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องโครงสร้างนะแต่มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าการวางแผนการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจสำหรับภาคเกษตรเนี่ยมันสำคัญมากในระดับนโยบาย
ครับก็นับว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2522ก็สั่งสมประสบการณ์มานานพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ลองมาดูทิศทางที่สสก.เขามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับ
ค่ะ
เขาบอกว่าองค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูงภายในปี2570โอ้โหฟังดูมุ่งมั่นมากมีเป้าหมายชัดเจนมีกรอบเวลาด้วย
ใช่ค่ะเป็นวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็สะท้อนความมุ่งมั่นจริงๆคำว่าองค์กรนำกับศูนย์กลางสารสนเทศ2คำนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะ
ครับสำคัญยังไงครับ
มันบ่งบอกว่าเขาต้องการจะเป็นทั้งผู้ชี้นำทิศทางแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่น่าเชื่อถือที่สุดของภาคเกษตรเลยซึ่งวิสัยทัศน์กว้างๆอันนี้เขาก็ขยายความออกมาเป็นภารกิจหลักๆอยู่4ด้านค่ะที่จะทำให้เราเห็นภาพการทำงานของเขาชัดขึ้น
อ๋อมีภารกิจ4ด้านมีอะไรบ้างครับพอจะขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ได้เลยค่ะภารกิจแรกเลยนะคะถือเป็นรากฐานสำคัญมากๆคือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ข้อมูลต้องมาก่อน
ใช่ค่ะต้องรวบรวมวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลต่างๆให้มันครอบคลุมทันสมัยแล้วก็เชื่อถือได้อันนี้คือหัวใจเลยแล้วภารกิจที่2ก็คือการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ครับ
อันนี้คือต้องทำความเข้าใจเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศเลยนะคะเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็รายงานสถานการณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
นั่นคือส่วนของการหาข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วอีก2ด้านที่เหลือล่ะครับ
พันธกิจที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของการนำความรู้ที่ได้มาเนี่ยไปใช้ประโยชน์คือการเสนอแนะนโยบายแผนพัฒนาแล้วก็มาตรการต่างๆด้านการเกษตรแล้วก็ยังรวมถึงการกำหนดท่าทีแล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศด้วยซึ่งบทบาทนี้นี่สำคัญมากเลยนะในยุคที่การค้าโลกมันเชื่อมโยงกันหมดแบบนี
้จริงครับเรื่องระหว่างประเทศนี่สำคัญมาก
ค่ะแล้วก็สุดท้ายพันธกิจที่4คือการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการสำคัญๆต่างๆของกระทรวงเอง
ครับผม
เพื่อจะดูว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายไหมมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้วก็สร้างผลกระทบได้ตามที่คาดหวังไว้จริงๆหรือไม่นะคะ
โอ้โหฟังดูครบวงจรมากๆเลยนะครับตั้งแต่สร้างข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็ไปสู่นโยบายแล้วก็ยังต้องวัดผลอีกด้วยแต่ถ้ามองภาพรวมให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงเป้าประสงค์หลักๆเลยที่สสก.เขาอยากจะให้สำเร็จคืออะไรครับ
ค่ะ
ในข้อมูลบอกว่าคือสารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนโหคำว่าสมดุลและยั่งยืนนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับอาจารย์โก
ใช่เลยค่ะเป็นเป้าประสงค์ที่สะท้อนความท้าทายของภาคเกษตรในยุคปัจจุบันมากๆที่เราไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องปริมาณผลผลิตอย่างเดียวแล้วแต่ต้องคำนึงถึงมิติอื่นๆด้วยทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อม
ครับ
ซึ่งเป้าประสงค์ใหญ่ๆอันนี้เขาก็ทำให้มันจับต้องได้มากขึ้นผ่านเป้าหมายย่อยๆอีก3ข้อค่ะ
มีเป้าหมายใหญ่อะไรบ้างครับ
ข้อแรกเลยนะคะเขาเน้นที่คุณภาพของสารสนเทศการเกษตรคือข้อมูลต้องถูกต้องทันสมัยและทุกคนต้องเข้าถึงได้ง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจงานวิจัยหรือว่าผลการประเมินโครงการต่าง
ๆครับข้อมูลต้องดีและเข้าถึงง่าย
ใช่ค่ะข้อ2คือแผนและมาตรการที่สสก.พัฒนาขึ้นมาเนี่ยต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรได้จริงๆไม่ใช่แค่แผนสวยๆที่อยู่บนกระดาษ
ต้องใช้ได้จริง
หันจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะถ้าองค์กรข้างในไม่แข็งแกร่งพอมันก็ยากที่จะไปทำ2เป้าหมายแรกให้สำเร็จได้จริงไหมคะ
จริงครับการมีข้อมูลที่ดีแผนที่ใช้ได้จริงแล้วก็องค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนนี่ดูเป็น3เสาหลักที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางสสก.เองเขาก็ตระหนักถึงจุดที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ที่เห็นระบุถึงประเด็นว่าต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำข้อมูลและนโยบายหรือว่าการสนับสนุนโอกาสความและความเสมอภาคของเกษตรกรแล้วก็การพัฒนาศักยภาพองค์กรเอง
ถูกต้องเลยค่ะการที่เขาระบุประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาเหล่านี้ออกมามันก็แสดงให้เห็นว่าเขามีการประเมินตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ
ครับ
ดูเฉพาะประเด็นเรื่องการสนับสนุนโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกรอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าสสก.ไม่ได้มองแค่ภาพรวมใหญ่ๆระดับประเทศอย่างเดียวแต่เขาตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายประโยชน์ให้ไปถึงเกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มต่างๆอย่างทั่วถึงด้วยซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายที่ซับซ้อนมากๆเลยค่ะ
ครับและเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการทำงานร่วมกันเขาก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมองค์กรด้วยชื่อว่า Smart OAE ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นเหมือนเข็มทิศชี้นำวัฒนธรรมองค์กรของเขาเลยนะคะตัวย่อ Smart OAE ก็มาจาก
ครับ
Specialize คือความเชี่ยวชาญ Moral คือการมีคุณธรรมaccountable ความรับผิดชอบ rational คือมีเหตุผล targetable คือมีเป้าหมาย
ครับผมแล้วก็ OAE ก็คือชื่อย่อขององค์กรเองสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับ
ค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการเน้นคำว่า accountable หรือความรับผิดชอบกับ rational คือการมีเหตุผลนะคะในบริบทของหน่วยงานที่ทำนโยบายเนี่ยการตัดสินใจมันต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผลเป็นหลัก
ใช่ครับ
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรกับสังคมด้วยซึ่งการหาจุดสมดุลตรงนี้สำคัญมากจริงๆค่ะ
การมีค่านิยมที่ชัดเจนแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้การทำงานของบุคลากรไปในทิศทางเดียวกันได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันที่ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสสก.กันบ้าง
ค่ะ
ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยระบุว่ามีถึง7ข้อหลักๆเลยซึ่งดูแล้วค่อนข้างกว้างขวางมากครอบคลุมหลายมิติมากๆเลยครับ
กว้างขวางแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆค่ะแต่แทนที่เราจะไล่ไปทีละข้อลองจัดกลุ่มดูไหมคะเพื่อให้เห็นภาพรวมง่ายขึ้น
น่าสนใจครับลองดูครับ
ค่ะกลุ่มแรกอาจจะเรียกว่าเป็นแกนหลักด้านข้อมูลและการวิเคราะห์นะคะ
ข้อมูลและการวิเคราะห
์ใช่ค่ะซึ่งก็จะรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้คือข้อหนึ่งเดิมนะคะแล้วก็การศึกษาวิเคราะห์วิจัยทั้งเรื่องเศรษฐกิจการผลิตการตลาดเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรอันนี้ข้อ3เดิมแล้วก็การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศแล้วก็มีระบบเตือนภัยด้วยอันนี้ข้อ4เดิมแล้วก็สุดท้ายในกลุ่มนี้คือการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการต่างๆอันนี้ข้อ5เดิมค่ะ
โอเคครับนี่คือกลุ่มแรกที่เกี่ยวกับข้อมูลการวิเคราะห์การประเมินผลแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะครับมีอะไรอีกบ้าง
กลุ่มที่สองนะคะจะเป็นบทบาทด้านนโยบายและการวางแผนอันนี้สำคัญมากเลยคือการนำข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้มาในกลุ่มแรกเนี่ยค่ะมาใช้ในการเสนอแนะนโยบายมาตรการต่าง
ๆครับเอาข้อมูลมาใช
้ใช่ค่ะจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแล้วก็ยังรวมถึงการวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณของกระทรวงด้วยอันนี้คือข้อ2เดิมนี่คือจุดที่สมองอย่างที่เราเปรียบเทียบกันตอนแรกทำหน้าที่แปลงข้อมูลออกมาเป็นการตัดสินใจและกำหนดทิศทางนะคะ
เข้าใจครับแล้วก็มีอีกบทบาทหนึ่งที่ดูจะโดดเด่นเหมือนกันคือเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะนั่นคือกลุ่มที่3บทบาทด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศอันนี้คือข้อ6เดิมนะคะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นแบบทวิภาคีคือคุยกัน2ประเทศหรือพหุภาคีหลายๆประเทศหรือในกรอบภูมิภาคต่างๆรวมถึงต้องวิเคราะห์ผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่เราไปทำไว้แล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์เกษตรต่างประเทศด้วยบทบาทนี้สำคัญมากๆในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดแล้วจริง
ๆครับผม
อ้อแล้วก็มีหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอันนั้นคือข้อ7เดิมค่ะ
โหการจัดกลุ่มแบบนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าสสก.นี่ต้องทำงานครอบคลุมตั้งแต่การเก็บข้อมูลระดับเล็กๆอย่างครัวเรือนเกษตรกรไปจนถึงการวิเคราะห์วางแผนระดับประเทศแล้วก็ยังต้องไปเจรจาในเวทีระหว่างประเทศอีก
ใช่ค่ะ
ซึ่งมิติที่มันแตกต่างกันมากๆเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันยังไงในการทำงานจริงครับอันนี้ดูจะเป็นความท้าทายที่สำคัญมากๆเลย
เป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะการจะเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกจากระดับไร่นาอย่างเช่นต้นทุนการผลิตปัญหาหนี้สินของเกษตรกรให้มันไปสะท้อนอยู่ในการกำหนดยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าหรือการออกแบบนโยบายระดับชาติที่มันสมดุลและยั่งยืนอย่างที่เราพูดถึงกันได้อย่างแท้จริงเนี่ย
ครับ
มันต้องอาศัยทั้งกลไกการทำงานภายในที่มีประสิทธิภาพมากๆการวิเคราะห์ที่เฉียบคมแล้วก็การสื่อสารที่ดีเยี่ยมเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายหลักที่เราคุยกันคือทำให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ภาคเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนะคะ
ครับผมและเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจที่มันหลากหลายซับซ้อนขนาดนี้ได้เนี่ยข้อมูลที่เรามีก็ยังระบุถึงโครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยนะครับ
ค่ะ
ถึงแม้จะไม่ได้มีรายละเอียดลึกลงไปแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการทำงานเหล่านี้อย่างแน่นอน
แน่นอนอยู่แล้วค่ะหน่วยงานระดับกรมที่มีขอบเขตงานกว้างขนาดนี้จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีการแบ่งส่วนงานตามภารกิจแล้วก็ต้องมีกลไกการประสานงานที่ดีมากๆด้วยครับ
ครับ
เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละส่วนทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคถ้ามีสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่เอกสารระบุถึงโครงสร้างองค์กรก็เป็นการยืนยันถึงความเป็นระบบของหน่วยงานเขานะคะแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดส่วนนั้นกัน
ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมของสสกจากที่เราได้สำรวจข้อมูลกันในวันนี้ได้ว่านี่คือหน่วยงานที่เป็นเหมือนคลังสมอง
และศูนย์กลางข้อมูลหลักเลยด้านเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
ใช่ครับ
มีบทบาทสำคัญตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์วิจัยไปจนถึงการเสนอแนะนโยบายกำหนดท่าทีเจรจาการค้าแล้วก็ประเมินผลโครงการต่างๆด้วยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2522
ครับ
แล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรนำและศูนย์กลางสารสนเทศภายในปี2570ถูกต้องเลยค่ะบทบาทของสสก.มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะคะต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศเราการเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายการให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆและก็การรักษาผลประโยชน์ของภาคเกษตรไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยทั้งหมดนี้ก็ลุ้นมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันควรจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรไทยเรานั่นเองค่ะ
ครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ยิ่งทำให้ตระหนักได้ว่าแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตรในโลกยุคปัจจุบันนี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับมีทั้งปัจจัยภายในประเทศที่หลากหลายมาก
ๆค่ะ
แล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะควบคุมไม่ค่อยได้เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาเลย
ใช่เลยค่ะ และนั่นก็นำไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้ลองขบคิดกันต่อนะคะคือด้วยภารกิจที่มันแผ่กว้างมากขนาดนี้ของสสก.ตั้งแต่การต้องทำความเข้าใจปัญหาในระดับไร่นาของเกษตรกรจริงๆไปจนถึงการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและการเจรจาต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ
ครับ
อะไรคือความท้าทายที่อาจจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดของสสก.ในการบูรณาการทุกบทบาทหน้าที่เหล่านี้ให้มันทำงานสอดประสานกันอย่างแท้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนซึ่งคำนี้มันต้องหมายถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรทุกคนนะคะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เท่าเทียมกันด้วยนี่คือคำถามใหญ่ที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้ติดตามแล้วก็ค้นหาคำตอบกันต่อไปค่ะ
เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ